Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, mai putem noi cei de astăzi, după 2000 de ani, mai bine de la acest eveniment să mai credem în El? De fapt, este o întrebare care se găsește pe buzele multora. Pe ce se fundamentează credința noastră în înviere? Am văzut și în întâlnirile trecute, vom vedea și astăzi, pentru că este foarte important pentru noi să știm pe ce ne fundamentăm credința noastră în înviere, pentru că vorbind de învierea Mântuitorului Hristos, vom vedea în întâlnirea noastră de sfârșit, vorbim de propria noastră înviere. Să ne oprim la mesajul spiritual al acestei arătări pentru noi cei de astăzi. Am văzut textul, am văzut scurte explicații legate de cuvinte și acum simbolismul și mesajul episodului. Viața multora e ca o noapte fără rod. Deci, Iisus când n-a fost prezent, a fost noapte, au trudit și n-au prins nimic. Adică, poate fi văzut aici, foarte mulți exegeți au văzut acest lucru, tot ceea ce vă spun aici am dezvoltat. Viața multora fără Iisus e o noapte, fără niciun rod. Trudești și nimic nu dobândești. Viața fără Iisus e o noapte în care nu câștigi nimic. Și să știți că vis-a-vis de rod, și trebuie să recunoaștem acest lucru și trebuie să depășim această stare. Toți vrem darurile lui Iisus, bunătățile lui Iisus, roadele lui Iisus. Toți vrem darurile lui, dar nu vrem pe Iisus. Vrem darurile lui, dar nu vrem pe Iisus, pentru că Iisus nu este adică nu-l urmăm numai pe Iisusul slavei, ci și Iisusul crucii. Și nu ne place să urmăm un Iisus cu cruce. Ne place să avem darul Lui, dar nu și pe El în persoană. Că dacă am vrea să-L avem pe El în persoană, L-am căutat pe El mai mult. Dar noi cerem numai darurile Lui, dar nu și pe El. Pentru că Iisus trebuie mărturisit, Iisus îți cere caracter, Iisus îți cere demnitate, Iisus îți cere să nu spui minciunii adevăr și adevărului minciună, Iisus îi spune să nu bajocorești pe nimeni, Iisus are niște porunci, deci nu-L poți urma. Dar noi cerem darurile, dar pe El mai puțin. Și ar trebui să reflectăm la acest lucru. Ne place mai mult darul lui Iisus decât Iisus în persoană. Ori nu putem să avem darul Lui dacă nu-L urmăm pe El. Și ar trebui la acest lucru toți mai mult să reflectăm. Țărmul. Cine era pe țărm? Iisus. Dovadă că corabia vieții noastre, oricare dintre noi se îndreaptă spre un țărm și pe acel țărm ne așteaptă Iisus. Se încheie noaptea. Se sfârșește noaptea. Se sfârșește truda. Dar pe țărm ne așteaptă Iisus. Nu se continuă o viață fără sens în plină noapte, ci undeva la țărm ne așteaptă Iisus. Eu nu dezvolt mai mult aceste idei, le las doar ca puncte de reflexie pentru fiecare dintre noi. Acolo, pe țărm, dincolo de această viață, pentru unii e o noapte, pentru alții e și noapte și zi, oricum dincolo de această călătorie, pe marea acestei vieți, ne așteaptă Iisus pe țărm. Și El nu ne așteaptă oricum pe țărm. când apare rodul, când apare succesul în viața apostolilor? Când ascultă de porunca lui Iisus, când se întâlnesc cu Iisus și când ascultă de porunca lui Iisus, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei. Adică atunci când porunca lui Iisus este ascultată, atunci există rodul în viață. Adică atunci există binecuvântarea, altfel spus vis-a-vis de ceea ce am zis, că ne place și urmărim mai mult darul lui Iisus decât pe Iisus în persoană, numai atunci vom avea darul lui când o să urmăm poruncile. Când o să ascultăm poruncile Lui, când o să ascultăm de Evanghelia Lui. Așadar, rodul apare, dar după ce ai împlinit porunca Lui. Corabia e simbolul bisericii. Sfinții părinți și teologi au văzut în această corabie, în această bărcuță, să spunem așa, cu pește mult după ea, venind spre țărm, biserica care are hrană în ea. Deja vine spre lume, din larg, cu hrană spre cei de pe țărm. Ea aduce hrană din bogăția lui Iisus, aduce hrană spre cei de pe țărm, pentru că dincolo de Iisus, pe țărm, cineva aștepta această hrană. Deci corabia plină cu pești, trăgând după ea hrana, oferă mâncare lumii care o aștepta. Acesta este profundul simbolism al Evangheliei a patra legat de această arătare. Mergem mai departe, arătarea din Galileea, consemnată de Evanghelistul Matei, capitolul 28, versetele 16 până la 20. Să vedem despre ce este vorba. Citim mai întâi textul. Iar cei 11 ucenici au mers în Galileea la muntele unde le-a poruncit Iisus. Un munte, nu sunt munți foarte înalți în Galileea, niște ridicături, undeva, nu știm și nici nu este foarte important. Și văzându-l, s-au închinat. Iar unii s-au îndoit. Uitați-vă aici. Deci, o parte dintre ucenici, e posibil aici și cred că așa a fost, n-au fost numai apostoli, ci și o bună parte dintre cei 70 de ucenici care și ei au avut mandat de la Iisus. Și acolo se întâlnesc cu Iisus. Unii l-au adorat, l-au recunoscut, i s-au închinat, alții s-au îndoit. Poate alții acum l-au văzut prima dată. Dar nu este exclus să fie îndoit și dintre ceilalți care l-au mai văzut înviat. Cert este că aici arată clar că unii s-au îndoit. Cei 11 este clar consemnat ucenici au mers în Galileea, la muntele unde l-a poruncit Iisus, dar faptul că unii s-au îndoit i-a făcut pe unii exegeți să creadă că au fost și alți ucenici acolo, numai că important pentru evanghelist era să consemneze grupul apostolic. Adică acesta a fost cel din intimitatea lui Iisus. Și apropiindu-se, Iisus le-a grăit. Mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Prin urmare, merge și învățați toate neamurile, botezându-le numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit eu vouă. Și iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Acesta este textul, ne oprim puțin la el. Porunca, mergeți și învățați. Avem aici un verb, avem expresia matitefsate, pantata etni, în limba greacă, dar acest verb de aici ne interesează. La infinitiv este matitevo, care însemnează nu numai a învăța, în edițiile noastre este tradus cu a învăța, merge și învățați. Dar el mai are încă o semnificație și iarăși este foarte importantă această semnificație, adică și a învăța, dar matitevo are și sensul de a face ucenici. Adică mergeți în toată lumea, voi propovăduiți Evanghelia, tot ceea ce v-am dat și faceți ucenici. Adică nu este suficient numai să vestiți Evanghelia. Faceți ucenici, propovăduiți Evanghelia convingător și faceți-mi ucenici în numele meu. Acesta este mandatul pe care l-au primit apostolii după înviere. Probabil, cum am spus, și alți ucenici, dar în special apostolii. Să meargă în lume, nu să stea, să meargă spre lume, să propovădească Evanghelia, să facă ucenici și ce să facă? Să boteze lumea în numele Sfintei Trăimii. Și asigură că El este, va fi cu ei până la sfârșitul veacului. Dar avem aici un lucru important în ceea ce Iisus spune apostolilor. Voi să-i învățați pe toți aceia să păzească toate câte eu vouă v-am poruncit. Așadar, tot ceea ce apostolii ne-au învățat, tot ceea ce apostolii au lăsat, scris sau nescris, trebuie păzit. Și i-a asigurat Iisus că este cu ei până la sfârșitul veacului. Acum, de aceea am subliniat această expresie, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. E vorba de a fi Iisus numai cu apostolii? Ei urmau să propovăduiască, urmau să meargă în lume, să propovădească Evanghelia, să răspândească Evanghelia, să facă ucenici, să-i boteze pe toți în numele Sfintei Trăimi și spune, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Păi și apostolii au murit. Deci porunca lui Iisus nu se referă doar la apostoli, ci și la cei care vor fi cu ei, adică la comunitatea creștină rezultată din botezul apostolilor și din propovăduirea Evangheliei. Cu această comunitate, cu voi cu toți, adică ce le-a spus apostolul, cu voi și cu cei pe care voi îi veți naște în biserică, prin botez, îi veți înnoi, cu voi cu toți sunt până la sfârșitul veacului. De ce spune, de ce înțelegem că nu numai la apostol s-a referit, ci la toți ucenicii lui, la toate neamurile, cu voi până la sfârșitul veacului, adică și cu noi. Aceasta însemnează până la sfârșitul veacului. Pentru că de ce Iisus să fie numai cu apostolii până la sfârșitul veacului? Dovadă că ei nu sunt despărțiți de opera Lui și aici, în poruncă, în asigurarea respectivă, suntem și noi cuprinși. Așa au văzut Sfinții Părinți ai Bisericii, exegeții creștini, porunca, marea poruncă post-pascală. Sau marele mandat post-înviere pe care l-au primit apostolii de a merge în lume și a face ucenici. A învăța lumea și a face ucenici. Sigur că, în primul rând, această poruncă, prin succesiune apostolică, revine nouă, slujitorilor sfințiți ai bisericii. Noi trebuie să învățăm lumea. Ca să învățăm lumea, trebuie să fim noi înșine învățați. Deci noi înșine trebuie să ne străduim, să fim cât mai bine pregătiți pentru a putea să vă învățăm. Și spun mereu acest lucru studenților. Lumea în care ei intră este alta decât cea de anul trecut, de acum 5 ani, de acum 10 ani și așa mai departe. În lumea în care intrăm, trebuie să fim bine pregătiți toți. Noi, ca să vă putem învăța, și creștinii bine pregătiți, ca din ceea ce știu, atât cât știu puțin, să transmită și altora. Dar avem toți datoria. Noi care am fost aleși de Dumnezeu și sfințiți, să vă învățăm, să facem ucenici. Dar toți la un loc. Trebuie să împlinim această poruncă, acest mandat post-pascal de a învăța mai departe pe alții, de a-i face pe toți aceștia ucenici ai lui Iisus și mai mult, de a continua lucrarea apostolică astfel în lume. Aici toți suntem chemați. adică părinții, să învețe pe copii. În casele lor, în familie, să vă învățați copiii. Ca să avem ce să învățăm, trebuie să fie auzit ceva. Asta înseamnă să venim la biserică, să auzim cuvântul și Evanghelia lui Iisus. Deci să ne învățăm copiii. Să-i învățăm în așa fel încât să-i facem ucenici ai lui Iisus. Și ucenicii lui Iisus vor fi atunci când vor fi în casa lui Iisus și în trupul lui, adică în biserică. Când se vor uni cu El, nu din afară, exterior. Nu ucenici doar în plan intelectual, acceptându-i învățătura, spunând, da, e frumoasă, e și multă filozofie în ea, e și multă literatură, da, e frumoasă această învățătură. Acela nu-i ucenică. Ucenicul lui Iisus este acela care s-a identificat de plin cu Iisus, împărtășindu-se cu El. Acela este ucenic. Mai departe, toți avem datoria, sigur nu în mod ostentativ să mergem la servici, să spunem colegilor din birou, știți toți, ridicați-vă în picioare să vă propovăduiesc pe Iisus. O să fim ridicoli și nu o să ne asculte nimeni. Primul rând, propovăduirea lui Iisus se face prin atitudine, prin ținuta ta, prin exemplul tău, prin caracterul tău, prin modul tău de a fi pentru colegul tău, întrupând în atitudinea ta, în comportamentul tău, Evanghelia lui Iisus și poruncile Lui. Atunci o să-i învățăm pe cei din jurul nostru. Nu să-i învățăm niciodată pe copiii noștri dacă vom merge acasă și le vom tot predica. Că nu fac asta, că nu fac aia, că aceasta e bine, că aceasta e rău și așa mai departe. Nu. Înainte de a le tot spune repetitiv multe din ceea ce vrem să spunem și uneori trebuie să spunem ca părinți, ei trebuie să vadă în noi un ideal în părinți. Să se întrupeze, să se contopească cu acest ideal pe care să-l întrupeze în viața lor. Și atunci ar putea să nu ai nevoie de foarte multe cuvinte. S-ar putea tăcerea ta să fie cea mai bună evanghelie, cea mai bună predică. Mai departe, în școli, dascălii, nu trebuie să fie doar dascăl care transmit o informație și cu atât să fie mulțumiți și să plece acasă. Ei trebuie să fie formatori de suflete, de caractere. Acela e adevăratul dascăl. Medicul nu trebuie să se rezume doar la a prescrie o rețetă în virtutea științei lui, a administra un tratament și atât. Nu. S-a discutat îndelung la Bistrița asupra acestui subiect, la dialogul medici-teologi. Medicul acela este medic care, pe lângă știința lui pe care o folosește în tratament, în rețete și așa mai departe, la patul bolnavului se duce și are și o formă bună pentru el. Un mare medic de aici din Cluj, un mare chirurg, spunea odată la o festivitate de încheiere a unei promoții în medicină, vorba de medicul Crișan Mircioiu, am citit acest lucru când eram student într-o revistă, că a spus așa, și acum vă duceți în lume, veți fi medici, nu uitați un lucru. O vorbă bună spusă bolnavului poate să însemne mai mult decât un car de medicamente. Știți foarte bine și știu medicii ce influență are psihicul asupra trupului. De multe ori un psihic bun, echilibrat, poate să însemne mai mult decât medicamente vis-a-vis de neputința trupului. De aceea medicul adevărat este apostolul adevărat. Medicul trebuie să fie ca un preot pentru bolnavul lui. Și apoi mai departe toți, absolut toți, unde suntem, la locul de muncă, să încercăm acest mandat să-l ducem mai departe, ca prin noi înșine să facem ucenici ai lui Iisus. De aceea vă spuneam că niciodată la biserică nu trebuie să mergem numai noi. Adică nu trebuie să mergem singuri, ci întotdeauna cu alții lângă noi. Sigur că nu o să mergem să stăm, să așteptăm în autobuz, să spună până veniți voi 20 pe care v-am adus la biserică. Nu, ci în biserică să știi acolo, 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 acolo. Și ăștia sunt aduși de mine. Nici nu e nevoie să te întâlnești de fiecare dată cu ei. Deci nu înseamnă că mergem la biserică dându-ne întâlnire undeva și așteptând o oră și jumătate până vin toți. Și am ajuns la biserică după ce s-a încheiat slujba. Nu. A merge cu mai mulți la biserică însemnează a-i vedea acolo în biserică pe atâția pe care tu i-ai adus. Și un suflet pe care l-a salvat poate să fie hotărător pentru binecuvântarea ta. Iată porunca post-pascală. Și atunci, dacă vom încerca în felul acesta să propovăduim, să facem ucenici, s-ar putea să nu trebuiască să rostim foarte mult. Am spus tăcerea să însemne cât o predică bună. Mă amintesc că ce-am citit odată într-o carte, se spunea că într-o parohie a ajuns un preot și el în fiecare seară, îmbrăcat în reverendă, decent, frumos, mergea dintr-un capăt într-altul al satului. Dar nu vorbea cu nimeni. Și atunci sătenii l-au văzut astăzi, l-au văzut mâine, l-au văzut poimâine și s-au întrebat, oare ce se întâmplă cu părintele nostru? Când fiecare seară merge dintr-un capăt într-altul al satului, nu vorbește cu nimeni, oare a luat o razna? Și atunci l-au întrebat. Și el a spus în biserică, uite, știți de ce mă duc în fiecare seară? După ce voi veniți acasă, vă strângeți acasă, uite, știți de ce mă duc în fiecare seară dintr-un capăt într-altul al satului, al parohiei? Ca să predic. Și atunci a spus credincioșului, pe cum să predicați, că nu spuneți nimic? Nu vorbiți cu nimeni. Cum predicați? Și el a spus prin simplul fapt, că mă vedeți preot în mijlocul vostru, sunt îmbrăcat preot, predic. Adică știți că există în mijlocul vostru un reprezentant, un slujitor al lui Dumnezeu. Și tăcerea, de multe ori, poate să însemne o predică. Foarte important să ne vadă lumea tăcând, dar tăcând să spunem enorm de mult. Știți că tăcerea de multe ori e mai mult decât o predică? O privire de multe ori poate să însemne mai mult decât un car de admonestări și așa mai departe. Un cuvânt pe care să nu-l rostești poate să însemne mai mult decât o ceartă și așa mai departe. Adică de a-l certa pe cineva. Și poate că uneori, când îl certăm pe cineva, poate chiar avem dreptate. De fapt, Mântuitorul a spus, când sunt probleme, du-te și stai de vorbă cu el. Dacă nu te asculte pe tine, mai ia 2-3 oameni cu tine. Ca să se statornicească adevărul din 2-3 mărturii. Nu ascultă nici de ăștia, spune-l biserici. Adică spune-l comunității. Nu ascultă nici de comunitate, atunci nu mai ai ce să faci cu el. Spune să fie ca un păgân și vameș, adică ca cei care n-au nicio legătură cu Dumnezeu. Așadar, iată că sunt și situații în care trebuie să discutăm cu cel de lângă noi pentru a statornici adevărul, dar între mijloacele de pastorație și tăcerea, pastorația tuturor creștinilor este o predică. Mai multe vom vedea data următoare.